manisegut manusa-manusa eta teh mikiran jeung ngadengekeun manehna manitaliti sanajan maranehna tilok surti.
Kawas kumaha kitu sawarga teh? Kawas kieu. Aya saurang mawa siki pangletikna haju dipelak di kebona. Siki eta jadi tangkal anu badag. Manuk-manuk nyarayang dina dahana.
Kula teh hideung naon anu dicacahkeuna?
Sanajan papagahna keur manusa galede, handap asorna narik barudak. Maranehna milu diuk dina suku Nabi Isa, bari ngadengekeun Nabi Isa nyarita ka murid-muridna.
Buah-buah aya anu nyasarkeun. Tapi cilaka anu nyasarkeunana. Leuwih hade batu umpak dikongkorakeun kana beuheungna haju diablengkeun ka laut. Tibatan nyasarkeun salah sahiji anu lemah ieu.
Kuatkeun kayakinan kula.
Lamun ilaing boga kayakinan sagede siki sasawi, ilaing wasa nyarita kana tangkal eta. Rungka dia haju pindah kana sisi laut, tangkal eta bakal anut ka ilaing.
Di mana sawarga eta saenyana?
Pamarentahan pangeran teu bisa dijele ku sasaha oge. Moal aya nu wasa nyarita. Deuleu. Di ditu atawa di dieu. Lantaran sawarga aya dina hate ilaing. Neuk aya wancina dia hayang nyeuleuh hiji waktu ti poe-poe Almasih. Tapi dia tedek nyele. Lantaran kawas kilat di langit ngeburinya iti tungtung katungtung jika kitu kadatangan Almasih teh jaga. Tapi dia kudu ngalaman sangsara jeung ditunung ku kaum ieu.
Nabi Isa ngerasa bungah rejeng-jeng baris pejuh. Kadang-kadang murid nanga doja pikeun ngusir baris pejuh. Tapi Nabi Isa manih hanap asor ngaku maranehna bari mapagahan. Murid-muridna oge mere conto.
Los pejuh-pejuh etak nyamperkeun kulat tong dicarek maranehna. Anu boga sifat kawas pejuh bakal selamat. Saknyana kula nyarita ka dia. Sing saha hanteu nampa Almasih kawas pejuh, dia moal diselamatkeun. Saha anu nampa pejuh dina ngaran kula, mapag kula oge. Saha anu nampa kula, nampa pangeran nu ngajurungan kula. Lantaran anu hanap asor bakal diagungkeun.
Isuk-isuk Nabi Isa jeung muridna rerengse neuk ninak, saurang panghulu agama anu sugih lompat nyamperkeun maranehna sarta nyuuh di hareupeun Nabi Isa. Maranehna hayang nyaho, kumaha ngalaman hirup anu langgeng jeung pangeran mun manehna pae?
Guru anu hade, naon nu kudu dipilampah sangkan meunang hirup anu lana?
Kunaon dia nyebut kula hade? Moal aya anu hade kajabat ti Gusti. Dia nyaho papakon-papakonanna, tong aranyed, tong modaran, tong nyolong mun jadi sakit tong bohong. Hargaan inung bapa ilaing.
Sakabehna geus dilampahkeun keur ngora kene.
Aya kene hiji deui anu kudu dilampahkeun. Jual kabeh kaboga ilaing haju duita bagikeun ka nu miskin. Tangtu ilaing meunang ganjaran di sawarga. Geus kitu milu jeung kula.
Manusa nu sugih eta tungkul haju ninak bari ngalimba. Ka murid-muridna Nabi Isa nyarita.
Kacida gararati manusa sugih asup ka sawarga. Leuwih babari ontak ngaliwatan lawang anu depek. Tibatan manusia benghar asup ka sawarga.
Jadi saha anu diselametkeun?
Naon anu himengkeur manusia teu himengkeur pangeran.